У эфира «Свобода», с вами Ганна Соус, добрый вечер. Кого б вы назвали наилепшим кіраўніком Беларусі 20-го стагоддзя? Тэлефануйце на валкомаўскі нумар 651-4204 ў студыю ад 18 да 18.30 альбо на аўтаадказніку Менску 266-39-52. Госці «Свабоды» будзе праваабаронца Таццяна Равяка з сесіі Рады АН па правах чалавека. Таксама ў праграме «Хваляванне ў Швэцыі» вачыма беларускага эмігранта. Чаму скасавалі санкцыі супраць белтэх-экспарту? А ў дзвюх гітарах ад Бартосіка і Барадуліна «Малітва Франсуа Віёна Булата Акуджавы». Гэта ўсё ў нашай праграме неўзабаве, пасля таго, як Франак Вяшорка, які прыйшоў да мяне ў студыю, раскажа асноўныя міжнародныя навіны. Калі ласка.
Дзякую, Ганна. Добры вечар, шаноўныя слухачы. У Сырыі сёння працягваліся жорсткія баі ў стратэгічна важным горадзе Кусэйры на мяжы з Лібанам і ў сталіцы Дамаску. У рэгіёне Кусэйры на праціўнікаў прэзідэнта Сырыі Башара Аль-Асада наступаюць рэгулярныя войскі ўраду і лібанскага ваяўнічага радыкальнага руху Хізбала. Мяркуецца, наступ урадавых войскаў мае на мэце палепшыць свае пазіцыі напярэдадні мірных перамоваў, прапанаваных ЗША і Расіяй. Сёння французская газета «Лё Монт» апублікавала сведчанне відавочцаў аб хімічнай атацы, здзейсненай урадавымі войскамі ў красавіку. Сырыйскі ўрад не дапускае ў краіну міжнародных экспертаў, якія павінны расследаваць гэтыя выпадкі на месцы падзеяў. Еўрапейскі звяз вітаў сёння дамоўленасць Сербіі і Косава аб нармалізацыі адносінаў паміж імі. Вярхоўны прадстаўнік Еўразвязу па замежных справах Кэтрын Эштан заявіла ў Брусэлі, што гэты план павінен вырашыць праблемы на месцах і забяспечыць хуткі шлях Сербіі і Косава ў Еўразвяз. Прагрэс у ажыццяўленні пагаднення аб нармалізацыі стасункаў з'яўляецца вырашальным для рашэння Еўразвязу, каб пачаць перамовы аб уступе ў Еўразвяз Сербіі і аб заключэнні пагаднення аб асацыяцыі з Косава. Міністр аховы здароўя Расіі Вераніка Скварцова заявіла сёння, што скарачэнне колькасці насельніцтва ў Расіі спынілася. Паводле яе слова, ў мінулым годзе ўзровень нараджальнасці ў Расіі вырас, а ўзровень смяротнасці знізіўся дзякуючы адмысловай палітыцы ўраду. Паводле прагнозаў ААН, за нізкага ўзроўню нараджальнасці і малую працягласць жыцця Расіі да 2050 году можа страціць ажно 30 мільёнаў насельніцтва. Улады Філіпінаў заявілі, што камуністычныя паўстанцы забілі семярых паліцэйскіх, зрабіўшы засаду. Паўстанцы з новай народнай арміі ўсталявалі міну, якая выбухнула, калі на яе наехаў аўтамабіль, у якім сядзелі прадстаўнікі элітнага падраздзялення паліцыі. Выбух адбыўся ў правінцыі Кагаян, што прыкладна ў 400 кіламетраў на поўнач ад сталіцы краіны Манілы. Затым паўстанцы адкрылі вагонь па паліцыянтах. З часу пачатку камуністычнага паўстання на Філіпінах, якое адбылося больш за 40 гадоў таму, загінулі дзясяткі тысячаў чалавек, нагадвае BBC. У расійскім выдавецтве «Кніга» прынялі рашэнне змяніць ілюстрацыю ў наступных тыражах дзіцячай кніжкі «Майдадыр» з улікам пажаданняў чытачоў мусульманаў. На адной са старонак выдання намаляваны кракадзіл, які трымае ў руцэ ліст паперы з арабскай вязю, які можна прыняць за старонку з Карану, адзначае «Інтэрфакс». У выдавецтве распавялі, што звярталіся да аднаго з муфцеў, і той выказаў упэўненасць, што на малюнку сапраўды намаляваны Каран. У сувязі з гэтым у наступных тыражах твору Карнея Чукоўскага ілюстрацыю вырашылі замяніць, каб не абражаць пачуцці вернікаў.
Франак Вячорка з міжнароднымі навінамі. Франак яшчэ прыйдзе да нас у студыю. Прыкладна хвілінаў праз 20 раскажа пра Каннскі кінафестываль. Спадабаўся вам галоўны фільм?
Фільм спадабаўся, але былі значна лепшыя, таму цяжка сказаць, ці справядліва журы аддала яму прыз.